У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Адлічаны з універсітэту і прызваны ў войска гомельскі дэмакратычны актывіст Дзмітрий Жалезніченка аб'явіў галадоўку. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак удзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Маскве падпісаныя дакументы аб далучэнні Сербіі да праекту газатранспартнай сістэмы «Паўднёвы полюс». Цырымонія падпісання адбылася пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з прэзідэнтам Сербіі Барысам Тадзічым і сербскім прэм'ер-міністрам Воеславам Каштуніцам. Пуцін заявіў, што Масква катэгарычна супраць аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі. У Афганістане у доме палявога камандзіра талібаў знойдзена сховішча з боезапасамі. Паводле заявы ўладу афганскай правінцыі Фарах, у ім, у прыватнасці, знаходзіліся 130 мінаў іранскай вытворчасці. ЗША абвінавачваюць Іран у забеспячэнні зброі афганскіх ваяўнікоў. Іран адмаўляе гэтыя абвінавачанні. Іракскія ўлады абвясцілі пра пачатак буйной аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Кайды ў раёне гораду Масул, дзе за апошнія дні ахвярамі нападаў сталі каля 40 чалавек. Прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі назваў аперацыю вырашальнай бітвай. Амерыканскія вайскоўцы лічаць, што Масул – апошні буйны іракскі горад, дзе Аль-Кайда захоўвае свае пазіцыі. У Байруце ў хрысціянскім квартале адбыўся моцны выбух. Паводле паведамлення ў ліванскай тэлевізіі, як найменей 10 чалавек загінулі, дзясяткі параненыя. Сярод загіблых – высокапастаўлены супрацоўнік службы бяспекі Лібану. Прычыны выбуху пакуль не высветленыя. Урад і Кангрэс Злучаных Штатаў узгаднілі захад дзеля стымулявання эканомікі. Сярод іншага плануецца найбліжэйшым часам выплаціць матэрыяльную кампенсацыю 117 мільёнам амерыканскіх сем'яў. Асобныя грамадзяне атрымаюць да 600 даляраў, сем'і ў два разы болей, плюс па 300 даляраў на кожнага дзіцяці. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Мінску ў пятніцу на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Рэпартаж пра вызваленне ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нашым эфіры праз 2 хвіліны, а зараз пра іншае. У пятніцу ў Гомелі студэнта-выдатніка Дзмітра Жалезніченку, паўторна адлічанага з універсітэту імя Скарыны, у спешным парадку прызвалі ў войска. Пра ўчорашняе затрыманне актывіста міліцэйскім спецназам, нібыта з прычыны вымагання ў кагосьці грошай, у пятніцу ўжо ніхто не згадваў.
Зранку ў ваенкамаце Дзмітра прымусілі тэрмінова прайсці медычны агляд. Хлопец у апошнія дні цярпеў на высокі кравяны ціск, прымаў лекі, меў даведку, але камісія не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць. Адлічанаму студэнту прыставілі суправаджальніка, і ён вадзіў Дзмітра ад дзвярэй да дзвярэй. Яшчэ на пачатку студзеня Жалезніченка заяўляў, што жадае служыць толькі ў беларускім войску.
Ну, калі так атрымліваецца, што трэба служыць, я хачу служыць толькі ў беларускім войску. Таму што калі мне будзе трэба служыць у расійскім войску, я паеду ў Маскву і буду служыць там адзін год. На расійскай мове я служыць не буду. Я накіраваў у ваенкамат з копіяй міністру абароны заяву аб тым, што буду служыць толькі ў беларускім войску, а загадаў на расійскай мове я выконваць не буду. Гэта моя катэгарычная пазіцыя, я адмаўляцца ад яе не збіраюся. Нават не гледзячы на тое, што будуць прымяняцца, напэўна, да мяне жорсткія санкцыі. І яшчэ я пакіну заяву, што я ёсць сябрам партыі Беларускі народны фронт. Згодна з 36 артыкулам Канстытуцыі, ваеннаслужачыя не могуць быць сябрамі палітычных партый.
Заявы і патрабаванні адлічанага студэнта не былі пачуты. Прызыўная камісія вырашыла накіраваць Дзмітра Жалезніченку ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Актывісту не далі нават абскардзіць сваё другое адлічэнне з універсітэту ў судзе. У военкамат прыехаў начальнік юрыдычнага аддзелу універсітэту імя Францыска Скарыны Валерый Недаступ з двума іншымі супрацоўнікамі і пад подпіс азнаёміў Змітра з загадам рэктара на другое адлічэнне. Военны білет Жалезніченку выпісалі на расійскай мове. Актывіст адмовіўся ставіць подпіс за тое, што атрымаў яго. З прычыны незаконнага адлічэння з універсітэту ды гвалтоўнай адпраўкі ў войска Зміцер Жалезніченка абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта ён падаў адмысловую заяву ў прызыўную камісію і ў Міністэрства абароны. Блізу 14 гадзіны маці і сябры бачылі, як Змітра разам з іншымі новабранцамі вывезлі аўтобусам са зборнага пункту пры гарадскім военкамаце.
А ў Менску ў пятніцу з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак удзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Я нагадаю, у той дзень больш як 2000 чалавек выйшлі на Кастрычніцкую плошчу пратэставаць супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Пасля заканчэння акцыі байцы спецназу затрымалі каля 30 удзельнікаў. 23 з іх былі пакараныя арыштамі ад 15 да 20 сутак. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Сваякі, сябры і паплечнікі арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня збіраліся ўрачыста сустрэць вязняў увечары. Паводле правілаў турмы на вуліцы Акрэсціна адміністрацыя павінна адпускаць вязняў дакладна ў тэрмін, пазначаны ў судовай пастанове. Актывісты дэмакратычнага руху прызвычаіліся, што адміністрацыя турмы ў часе масавых арыштаў адпускае людзей на 1-2 гадзіны раней за пазначаны тэрмін. Але гэтым разам апазіцыянераў адпусцілі раней на некалькі гадзінаў. Александр Баразенко трапіў у турму другі раз. Упершыню яго арыштавалі летась за ўдзел у студэнцкай акцыі пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр вучыўся тады на першым курсе БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Цяпер ён па праграме Каліноўскага вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Александр Баразенко апавёў пасля выхаду на свабоду.
Чакалі 5 гадзін вечара, прыйшлі супрацоўнікі спецпрыёмніка і далі нам літаральна 10 хвілін, каб сабраць свае рэчы і ісці да выхаду. Казалі, што так патрэбна, што якісьці загад.
Анатолій Бецька паведаміў, што яго, як і іншых арыштаваных удзельнікаў акцыі, дапытвалі следчыя гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Следчыя цікавіліся падзеямі 10 студзеня. Анатолій Бецька распавядае, што апазіцыянеры пачалі кампанію за выкананне нормаў закону ў дачыненні да ўмоваў утрымання ў турме на Акрэсціна.
Там нема телефоннага апарата, ён павінен там стаяць. Таксама, як і не выконваецца права на выхад на чыстае паветра у камерах ні тумбачак, пастельнай бялізны, ўсё гэта павінна быць. Ужо падрыхтавалі праект зварота ў пракуратуру і будзем звяртацца на Навумова, таму што ён вельмі сябе актыўна паводзіць на вуліцах, а разам з тым не выконвае тое, што прымаецца ўнутры яго міністэрства.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка паведаміў у «Свабодзе».
Мене запытаў следчы, як сведку да гэтых падзеяў, дзе перагараджвалі вуліцы, я не маю ніякога дачынення.
Сваякі паплечнікі арыштаваных лічаць, што ўлады адмыслова пачалі выпускаць актывістаў раней, каб не дапусціць масавага сходу і ўрачыстай сустрэчы. На волю таксама выйшлі актывісты дэмакратычнага моладзевага руху Артём Дубскі, Арсен Пахомаў, Міхал Ташкевіч, Андрэй Радзівонаў, Александр Степаненка, Сергей Клюю, прадпрымальнік Уладзімір Шыла ды іншыя. Усяго 22 чалавекі. З тых, каго судзілі 11 студзеня, за кратамі засталася толькі Тацяна Цішкевіч. Яе арыштавалі на 20 сутак.
З Менску Любоў Лунёва. Таксама ў пятніцу выйшаў на волю ўладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. 7 ліпеня 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да 3 гадоў 5 месяцаў пазбаўлення волі нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў. Турэмнае пакаранне Лявонаў адбываў у Бабруйскай калоніі. Намеснік пасла ЗША ў Беларусі Джонатан Мур патлумачыў сёння нашаму радыё пазіцыю амерыканскага боку адносна вызвалення палітычных вязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси приветствует освобождение политзаключенных Николая Автуховича и Дмитрия Дашкевича. Надеемся, что этот процесс продолжается, пока не освободят всех политзаключенных. Наша позиция, позиция Соединенных Штатов Америки, не изменится. Должен освободить всех политзаключенных.
Поводле Джонатана Мура, Факуль Артур Финкевич, Александр Казулин и Андрей Климов застаются у тюрьме. Позиция США относно санкций у дочинения до Беларуси застается неизменною. Ранее наместник помощника держсекретаря США Дэвид Креймер повитал вызволение политвязню Дмитра Дашкевича и Миколая Утуховича и при этом закликал белорусские влады вызволить усих вязню сумления. Як комментуют дотерминовое вызволение Дашкевича и Аутуховича политики у Менску? Комментары сбирал Олесь Дашчинский.
Первый наместник старшини партии БНФ Венцук Вячорка заявил, что у среднем колькость политвязня у Беларуси не изменяется.
То, что когось выпускают, это есть свечение того, что улада поддается на политический тиск. Ну, наибольш последовательный такой политический тиск сегодня ожидают Злученные Штаты. И, махчима, как раз мы имеем один из выников такого тиску. Але, на жаль, все это компенсуется иншими жесткими заходами, до яких треба додать гвалтовные разгоны предпринимательских манифестаций и массовые посадки на административные термины. Все это свечит про две речи. Первое, видово, что в Украине нема ніякого судоводства, а все вирішається політично. До речі, визволення Дашкевича дагэтуль викликає питання. Гэта што, амністія? Гэта умовно датерміновае? Гэта скарачэнне терміну? Ніхто толком нічого не розуміє. І ясно, що це політичне рішення. А по-другое, так само ясно, що у керівництва країни отримлюється в голові стратегічний розброд. Яни, даль Бог, не ведають, що робіць.
На месте старшини БСДП «Громада» Игорь Ренкевич сказал, что дотерминово вызволяют тех, кто проявил себя достаточно принциповым и смелым под час зняволения.
Улады все ж таки имкнутся одной рукой садить людей, а иншей вызволять. Как, скажем так, огульная колькость политзняволенных была достаточно невеликой. Використовуються знов такі методи, як і раніше. Людей обвинувачують у самих фальшивих обвинуваченнях. Я лічу, що сутність репресивного режиму не змінилася. Говорити об тим, що нейка ідея лібералізації у дочиненні до опозиції, до політичного життя, немагчима. Репресії протягуються.
Былы старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что вызволение двух политвязня у Дмитра Дашкевича и Миколая Утуховича не меняет ситуации в Украине.
Я хочу выказать великое задоволение за 3 года, потому что это вельми достойные люди, и они абсолютно осуждены без усиляких подстав. А другое, я думаю, что влада своего подхода не меняя, але она, ведаете, робит такие не совсем зрозумелые заходы, как думали какие-нибудь докладчики по питанию от Беларуси, альбо еще некто, что у нас в Беларуси нечто изменяется. А измен нема, абсолютно нема измены, потому что есть невага людей, есть иншие посадки, абсолютно необгрунтованные, массовые, абсолютно не звертание уваги на протест, і є драконовське законодавство. Так що я поки що з рухів ніяких не бачу.
Говорив Станіслав Шушкевич. У четвер Александр Лукашенко провел встречу с чальцами Синоду Белорусской Православной Церкви. Чому религийные организации Беларуси позбегают закранать в острые громадские питания? Те отповедая сучасности, стиль деятельности церквов. Про это будет истиговорка у сегодняшней экспертизе свободы. У ее берут удел филозов и диакон Петр Рудковский и филозов Валентин Акудович. Это передача у нашем эфире. Одразу после выпуску новинок про 20 хвилинов. Ти повинна какая-нибудь церква у Беларуси иметь перевагу? Ти повинна держава ставиться до всех церквов однольково? Это и питание людям на улицах Менску задавала сегодня Галина Абакунчик.
Питание зрозумелое, поэтому я думаю, что желательно ко всем церквям относиться одинаково, кроме тоталитарных сект.
Как вы лечите типовинных церквей в Беларуси быть в ровных умовах? Типовина держава ровно ставится до всех церков.
Я считаю, что нашей державе должны относиться ко всем церквям одинаково, ведь каждый имеет право на веру, религию, так, как он считает нужным. Бог один, и его делить нельзя.
Все одинаковые, конечно, все в разные церкви ходят, и все люди одинаковые, наверное. Там и требуют граждан
одной ставились. Процент православной веры больше, поэтому внимания больше. Она влияет на управление всем народом, всей нацией. Ну, отсюда и вкладывает деньги в нее. страна-то на распутье. Можно и в другие конфессии, но это будет завтра.
Я, может быть, была во многих церквях. То есть я видела, я свидетель того, что происходит у них, как они верят. И я считаю, что должно быть одно и то же везде.
Как вы лечите, типовинна держава ровно ставится до всех церкви? Типовинна церковь працевать в ровных умовах, тенейкая...
Абсолютно в ровных условиях. Абсолютно, потому что любой человек имеет по нашей конституции свободу права выбора. И я думаю, что если государство влезет еще в общественную жизнь и личную человека, то это будет крайне неправильно. Чем больше конфессий будет в нашей республике представлено, тем самым мы будем для всего мира открыты, понятны, доступны. И только на ровной независимой основе должно так случаться.
Я думаю, что все церкви одинаковы совершенно. Как говорится, молимся своему Богу. А в принципе Бог один.
Так я разумею, что треба, как бы все конфессии были у однольковых умовах, потому что я не бачу умов, которые бы улучшали одну конфессию на другой.
Люди на менских улицах про то, ці повинна держава ставиться до всех церквов однольково. З вами Радио Свобода, тема дня. З тюрми на вулиці Окрестіна у Менску на волю вийшли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. Ніводная країна не повинна робить ніяких послаблений белорусским уладам, покуль не будут вызволены все политичные изневоленные, заявил наместник помощника держсекретаря США Дэвид Креймер. Уладальник ваукавыской фирмы «Никотранс», деловый партнер предпринимальника Миколая Утуховича Юрий Лявонов вышел на волю. Тюремное изневоление заменено ему на поправчие работы по месту жихарства. Студента-выдатника Змитра Железниченко, повторно отличенного с Гомельского университета имя Скорины, успешным порядку забрали у войска. На знак протесту супрать отличения с университету и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. Министерство юстиции Беларуси затвердило надание новым менским улицам именов Янки Брыля и Льва Сапеги. Легкая промысловость Беларуси повинна выраблять тое, что сегодня запотребовано на рынку, и тое, что будет запотребовано завтра, заявил Александр Лукашенко сегодня у жодине на нараде об стане и перспективах развития предприемства легкой промысловости. По воде Лукашенко, галина находится в глубокой яме, а урад не может переодолеть кризису. Кіраўнік Беларусі таксама сказаў, што індывідуальныя прадпрымальнікі завозяць у Беларусь усялякае барахло, але людзі яго купляюць. Не задавальняе Лукашэнку і колькасць абутку. Я працытую ягоныя словы. «Паводле нормаў нам патрэбныя тры пары на год, а вы робіце менш за адну». Кіраўнік канцэрну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкін папрасіў у Лукашэнкі падтрымкі. «Подтримка будет. Бизун добрый и бегом наперед», — сказал Лукашенко. У в отказ Нарышкин отреаговал: «Будем бегче». Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У городні сябры батьковского комитету домагаются открытия белорусскомовных группов у дитячих садков. После шматликих просьб чиновники погодились с тем, как у городском транспорте и мясцовых сродках массовой информации загучала реклама с закликом отдавать детей у белорусскомовные садки. С городні Михаил Корневич.
Реклама беларускамоўных садкоў у гарадскіх тралейбусах гучала месяц таму. Яе падрыхтавалі сябры самастойна створанага бацькоўскага камітэта. Праўда, яе адразу забаранілі, паколькі тэкст быў не зацверджаны ў аддзеле адукацыі гарвыканкама. Цяпер, са слова аднаго з актывістаў бацькоўскага камітэта Ігара Кузьміша, у гарвыканкаме ўзялі тэкст і змянілі яго так, што там больш не засталося тэлефонаў бацькоўскага камітэта, а з'явіліся нумары аддзелаў адукацыі раённых адміністрацый. Якраз гэта і вельмі турбуе сябраў камітэта.
Кто зараз будзе адказваць на телефонные размовы? Это будзе некий супрацоўнік, некий лаборант, еще кто-нибудь, якой по великому рахунку все ровно. Наберутся гэтыя люди, не наберутся.
Со слов Ігора Кузьмініча, батьков засмучає тое, что у городе нема специалистов, якія здолеют створить их детям у садках сапраўдную белорусскую атмосферу.
И для нас вельми важно, каб гэта выхавательница не просто умела размовлять по-белоруску, что оказывается довольно складано у нашей ситуации, навод гэта. Але еще мы ставим вымагание для гэтай выхавательніцы, каб яна любіла дзяцей, клапацілася пра іх і, самае галоўнае, займалася іх навучаннем.
Ігар Кузьмініч, разважаючы пра сітуацыю з беларускімі садкамі, кажа, што іх аднаўленне даводзіцца пачынаць практычна з чыстага аркушыка паперы. У глобальных планах бацькоўскага камітэту дамагацца адкрыцця беларускамоўных школ. Але галоўнае, што ім зараз трэба дамагчыся, са слоў Кузьмініча, набраць дзетак у розных раёнах горада ў беларускамоўныя групы.
З горадні Міхал Карневіч.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед Дмітра Бартосіка аб Няхачаве Івацевіцкага раёну ў нашым эфіры хвілін праз 25. 25 студзеня, 70-гадовы юбілей, мог бы адзначыць артыст, бард, кінаактор Уладзімір Высоцкі. Ён пакінуў гэты свет у творчым росквіце ў 42 гады.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата.
Высоцкі стаў знакавай постаццю яшчэ пры жыцці, насуперак намаганням савецкай прапаганды. Апроч багатай песеннай спадчыны, Уладзімір Высоцкі пакінуў прыкметны след у кінематографе. І значная частка ягонага кінадосведу наўпрост звязаная з Беларуссю. Ігар Карней.
Цягам паўтара дзясятка гадоў Уладзімір Высоцкі супрацоўнічаў з беларускімі кінематаграфістамі. Найбольш вядомыя стужкі з ягоным удзелам «Я родам з дзяцінства» і «Вайна пад стрэхамі» рэжысэра Віктара Турова, «Саша Сашанька» Віталя Чацверкова. Ён аўтар музыкі і песень да шэрагу фільмаў «Сыны ідуць у бой» і гэтак далей, а песня «На брацкіх магілах не ставяць крыжоў» стала ледзьве не гімнам вайны ў яе рэальных праявах. У 1979-м, ровно за год до смерти Высоцкого, у Менском доме офицеров с аншлягом прошли трехтыдневые гастроли театру на Таганце. Режиссер Валера Пономаров на той час уже ведал Высоцкого, с яким шапочно познайомился на пляцовках Мосфильма. А у першиню про зорку, якая зазяла на паўпадпольных концертах у Москве, Пономаров доведался у середине 60-х студентом театрально-мастацкого институту.
Готовилось выступление в политехническом институте, а у нас общага была рядом с главным корпусом, но мы не попали в театральный институт, не отпустили. В Белоруссии лучший друг был, кстати, одна из первых его ролей в кино, это у Вити Турова. Я родом из детства. Когда он здесь побывал, во всех съемочных группах появились бобины. И как только пауза на съемочной площадке, я помню, 73-й год, Новополоцк, Добролюбов снимал «Улица без конца». Звукооператор врубал Высоцкого. Кто-то бегал. Нельзя, он запрещен. А ни хрена. Звукооператор врубал. До Полоцка слышно, не то, что в Новополоцке.
Кинооператор Дмитрий Зайцев был побач с Виктором Туровым на здымках практично усіх картинов и подтверждая, что Высоцкий задовольнением бывал в Беларуси, передусім, каб сустрэцца с Туровым.
Все они были друзья. Песни писал для «Точка счета». И Марина Влади песню написала. К нему относились как к обычным людям, которые ходят по коридору в студии. Тем более я когда вот с ним познакомился в Одессе еще в 67-м году. С Марухиным попали на пикник. Когда уже подходили, он нам пел какую-то песню. Такой хриплый голос, такая противная. Что там за мудак такой разрывается?
Про сумесные пригоды и шумные отзначения этих сустрэчаў узгадываюсь дагэтуль. За гэтага Высоцкий мусил нават на распараджэнне кіраўніцтва театру на Таганцы дачасна покинуть Менск падчас гастролей у 79-м. И хоть Высоцкий в Беларуси бывал пераважно с вытворчых потребов, ён не цураўся подкрэсливать. Ягоныя продки походят из Мешанской слободы у Москве, от 17-го стагоддзя заселенные белорусами. А вот белорусская привязка ягоной жонки Марины Уладзі больше реальная. У часе транзиту праз Беларусь яны заезжали на Наваградчыну, на родзіму яе батьки. А по руинах Наваградского замка их водил вядомый историк и археолог Михась Ткачоў. И менавіта на Гарадзеншчыне, як сцвярджае Дмитрий Зайцев, Туров организовал для сябров мядовый месяц.
Вот по попали на Свитязь озеро. Там много рассказывали разных дел, и, в общем, там с Мариной Влади, когда они были. Ну, там были разные случаи, в общем-то, Володя туда и выпивал крепко. Практически Туров ему строил, да, здесь такой медовый месяц.
Подчас працы над элегией «Сыны идут у бой» и «Война под стрехами» Владимир Высоцкий шмат контактовал с Алесем Адамовичем, по творах якого и ставились гэтые фильмы. И коли у «Сынах» Высоцкий гучись, то в «Войне» ягоны голос цензура зарезала.
Сёння Владимиру Высоцкому сполнилось б 70 годов.
Апошние годины свободы.
Еще сёння.
Еще сегодня гостем ночного эфира будет вызволенный из тюрьмы на улице Акрестина удельник протестов 10 студеня Александр Борозенко. Мы расскажем про намагание Беларуси створить уластную полярную станцию в Антарктиде, про новую музычную складанку «Премьер Тузин 2007» и про змагание одного из городенских жесов со спадорожниковыми антеннами. А зараз на черзе огляд ваших телефонаваний на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
24 студеня у Менску стартовала кампанія «Европейская Беларусь», якая мае на мэце паспрыяць уваходу Беларусі у Еўразвяз. Ініцыятары кампаніі заявілі пра намер ладзіць вулічныя акцыі, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру.
Вельмі хочацца запытацца ў тых, хто ўвесь час гамоніць аб еўрапейскім шляху. У 18-м стагоддзі хіба не Европа знішчыла Вялікае княства Літоўскае, прадала яго Расіі? Хіба не ў 19-м стагоддзі Европа в образе Францыі прыйшла на нашы землі і скарысталася падманам для того, каб беларусы на Барадзінскім полі білі адзін аднаго ў інтарэсах той самай Европы? Хіба не Европа ў пачатку 20-го стагоддзя ў рызе дзяліла наш край по-жывому? Хіба не Европа спрачынілася да пакту Молатова і Рыбентропа? Канешна, калі Европа зараз клапоціцца пра незалежнасць Косава, это адно, а незалежнасць Беларусі. Мне здаецца, і глыбака пляваць.
Развагі слухача каментуе адзін з ініцыятараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», лідар аргкамітэту ў справе стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч.
Шановный слухач Радио Свободы, что зовется Блыда Боб с горохом. И он так патосно ускликая, хиба не Европа, у там неведомо каким стагодзе. А что вы маете на увазе под Европой? Европа в тые стагодзе делилась на шмат держав, какие вельми страшенно воевали одна с другой. Хоть зараз мы можем жувать слово «объединенная Европа». И она возникла уже после Другой Сусветной войны, и зараз набыла форму европейского звязу. Але это Европа. Някое дочинение до того, по что тут было сказано, не мая. Учите историю.
На чарзе водгук на одну из наших программов.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Глека. Прослушал передачу, в которой господин заместитель председателя партии «Народный фронт» Ивашкевич говорил о том, что Беларусь получает кредит Запада. Далее он говорил, что надо предпринять меры, чтобы кредита не давали. Вот это меня, мягко говоря, возмутило. Ведь эти деньги идут на содержание детских домов, больниц, пенсии, дороги. Так что, господин политик Ивашкевич, считает, что ради личных интересов можно удушить белорусский народ и Беларусь?
Слухачу отказывая Виктор Ивашкевич.
Поважаемый слухач, блытая Беларусь, белорусский народ и Александр Лукашенко. Коммерцийные кредиты, которые отримливают на Заходе банки, идут не на корысть белорусскому народу, не на больницы и дороги, а на подтримание режима особистой влады Александра Лукашенко. И я разделяю интересы Лукашенко и интересы белорусского народа.
По-ранейшему у центра уваги слухачов проблемы предпринимальников. 21 студеня милиция разогнала черговую акцию протесту дробных бизнесовцев. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины.
На Чукотке шаманы стучат барабаны.
Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было и у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по щитам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами.
Огляд ваших телефонований на свободу подрихтовал Егор Майорчик. Наш телефон включен круглые сутки. 266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Уладальник волковыской фирмы «Никотранс», деловый партнер предпринимальника Миколая Автуховича Юры Лявонов, вышел на волю. Тюремное зняволение заменено ему на поправчие работы по месту жыхарства. 7 липеня 2006 года Юры Лявонов был осужден до 3 года 5 месяцев позбавления воли, нібыта за ухиление от выплаты податков. Тюремное покарание Лявонов отбывал в Бобруйской колонии. С турмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. З осудженных удельников той акции за кратами засталася Татьяна Тишкевич. Яна отбывая 20-дзённый арешт. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Крэймер вітаў вызваленне палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча і заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх вязняў сумлення. Студента-выдатника Змитра Железниченко повторно отлично днями с Гомельского державного университета успешным парадку забрали у войска. На знак протесту супроть отличения из университета и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. А зараз про некалькі падзеяў у свеце. У Москве падпісаныя дакументы аб далучэнні Сербіі да праекту газатранспартнай сістэмы «Паўднёвы полюс». Егіпет зачыняе мяжу з паласой газы, каб спыніць палестынцаў, якія кінуліся з блекаванай Ізраілем паласы газы ў Егіпет па харчаванні, лекі і іншыя тавары першай неабходнасці. У Киеве ли будинку парламенту несколько сотню человек провели акцию протесту супроть планов прозаходних лидеров долучить Украину до НАТО. У Афганистане у доме полевого командира талибов знойдено сховище с боеприпасами. Там находились 130 минов иранской вытворчести. Вы слухали выпуск новинов.
З вами Радио Свобода, для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у эфір выйдзе «Падарожжа свабоды». Змітер Бартусік раскажа пра вёску Няхачава Івацевіцкага раёну. Але спярша наша экспертыза. У четвер Александр Лукашенко провел встречу с чальцами Синоду Белорусской Православной Церквы. Чему религийные организации Беларуси позбегают закранать в острые громадские питания? Те отповедая с участности стиль деятельности церквау. Гэты да іншые питания в экспертизе свободы обмерковывают филозов диакон Петр Рудковский и филозов Валентин Акудович, ведя передачу Валер Карбалевич.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства – гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складывается уражение, что все белорусские конфессии проявляют некое равнодушие до острых громадских проблем, позбегают их закранать. Небыто громадство со своими проблемами иснуе само по себе, а церквы сами по себе. Ці згодны вы с такой оценкой, и коли так, то в чем причина такой з'явы, господар Рудковский?
Церкви використовують так звану категорию «биття поза політикою». Категорії цілком нормальною, цілком натуральною у контексті розділу церкви і держави. Завжди застається питання, наскільки оправдана дадена інтерпретація цієї категорії. Виступ з критикою, скажімо, відвочних порушень прав чоловіка, чи гэта означає уже уваход у простору політики, чи гэта ще менавіта тая моральна місія, яка ускладена на церкву, гэта предмет більш поглибленої рефлексії. Тому я тут, може, бачу больш проблему у тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці ў семантыку менавіта грамадска-палітычную.
Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Садракудович, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква гэта вельмі стары інстытут улады, не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. Створаная у зусім іншыя эпохі, яна 2000 год існавала і датрывала да нашага часу. Але калі да мадэрновых эпох яе існаванне было актыўным, плённым і мэтазгодным, то з пачаткам мадэрнізма, а асабліва постмадэрнізма, царква перастала адказваць на вынікі грамадства. І сёння мы маем сітуацыю, калі грамадства жыве само па сабе, а царква жыве сама па сабе. І таму, разумеючы, што ёй няма чаго сказаць гэтаму грамадству, гэтым людзям, яна і ухіляецца ад тых рэальных праблем, а якія сёння турбуюць кожнага чалавека.
Хацеў бы запярэчыць, найперш няма ніводнага іншага інстытуту грамадскага, які б захаваўся на працягу тысячагоддзяў, а царква захавалася. І другое, сілагічныя пытанні паказваюць, што давер да царквы, у прыватнасці праваслаўнай, самы высокі з усіх дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў, якія сёння існуюць у Беларусі. Але пойдзем далей. Таксама трохі здзіўляе стыль дзейнасці беларускіх рэлігійных арганізацый. Царквы застаюцца некімі закрытымі структурамі, якія дзейнічаюць метадамі стогадовай даўніны. Нібыта яны баяцца звяртацца да грамадства з выкарыстаннем такога магутнага сродка ўздзеяння, як медыі. У іншых краінах, напрыклад, ЗША, існуе шмат тэлеканалаў, дзе ўвесь час прапаведнікі звяртаюцца да аўдыторыі з прамовамі. У Беларусі ўсё інакш. Нават дзяржаўныя інстытуты пры ўсёй тэндэнцыі да засякрэчвання больш адкрыты. Вось нядаўна прэсавую канферэнцыю праводзіў старшыня КДБ. А ці можна ўзгадаць, калі апошні раз прэсавую канферэнцыю праводзіў спадар мітрапаліт Філарэт? Праўда, вачнова кіраўнік каталіцкай царквы спадар Кандрусевіч дэманструе большую адкрытасць да камунікацыі з грамадствам. І на гэтым фоне вось прапанова аб стварэнні праваслаўнай радыёстанцыі – гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым? Спадар Рудковскі.
Нема альтернативы, ці церкви використовують, ці не використовують больш сучасні методи здійснення на громадство. Тільки питання, у якої ступені вони використовують. Кожна з конфесій присутнічують у мас-медіях, мають своє власне видання. Тут питання, чи у достатковій ступені це використовується, більш сучасні сродки. Певно, що відказ буде відмовний. Я тут бачу певної проблеми, це не стільки ігнорування цих сучасних сродків евангелізації, але недостатковы давер да низавых ініцыятыў, якія паходзяць, скажам, з боку моладзі, скажам, з боку інтэлігенцыі, святароў, заўзятараў. Гэта адкрытасць на низавыя прапановы ў каталіцкім касцёле большая, чым у праваслаўнай, хоць мне падаецца, што таксама недастатковы. Што тычыцца каталіцкага касцёла, пэўныя надзеі ускладваю на арцыбіскупа Кандрусевіча. Гэта чалавек, які адкрыты як на грамадства, так і на рознага роду ініцыятывы.
Хацеў бы заўважыць, што вось, напрыклад, папярэднік Кандрусевіча, спадар Свёнтак, амаль адсутнічаў на беларускім інфармацыйным экране.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі? Тэму абмяркоўваюць філёзаф і дыякан Пётр Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Кудовіч, а вы як лічыце вось тыя метады камунікацыі рэлігійных арганізацый з грамадствам, наколькі яны адпавядаюць сучаснасці?
Якраз прыклад паважанага мною Кандрусевіча кажа, што яго чакае ў Беларусі, калі ён будзе паводзіць сябе так адкрыта, шукаючы новыя формы кантактаў з грамадскім дыскурсам, як паводзіў сябе ў Маскве. Сунулі яго з Масквы, а высунуць яго куды-небудзь далей і з Беларусі. Спецыфіка Беларусі адсутнасці канфесій і іх лідараў у публічным дыскурсе звязаны са спецыфікай улады ў Беларусі. Незалежна ад таго, рэлігійны дзеяч, культурны, грамадскі, ці які іншы, калі ён пачынае актыўна прысутнічаць у публічным полі, то незалежна нават ад узроўня сваёй лаяльнасці да ўлады, ён робіцца нашай уладзе канкурэнтам, патэнцыйным апанентам. І калі гэтая прысутнасць разрастаецца, павелічваецца, то шансаў у яго там заставацца доўга няма. І кіраўнікі рэлігіі канфесій гэта цудоўна разумеюць. Вельмі паказальны прыклад муфтыя мусульман Беларусі, яго інтэрв'ю пасля асуджэння жахлівага журналіста Здвіжкова. Ён сказаў: «Мы не шматлікія, мы слабыя, і нам трэба паводзіць сябе асцярожна». А як толькі яны пачнуць вытыркацца і ў пэўным сэнсе праз публічныя дыскурсы становіцца суб'ектам палітыкі, так і недобра ім будзе.
І сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблемаў. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і інша. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблемы. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, усе праблемы разглядаюцца скрозь прызму бяспекі. Ваенная бяспека, энергетычная бяспека, харчовая бяспека, дэмаграфічная бяспека. І тое, што такі метад мыслення характэрны для царкоўных іерархаў, вельмі паказальна. То бок, нават калі царква звяртаецца да грамадскіх праблемаў, то яна імкнецца іх вырашыць з дапамогай адміністратыўных метадаў. Вось прагучала прапанова дзеля падвышэння маралі стварыць грамадскі савет па маралі. То бок стварыць яшчэ адну бюракратычную структуру, якая хутчэй за ўсё нешта будзе забараняць. Існуе пагроза, што царквы ператворацца ў бюракратычныя інстытуцыі, працуючыя тымі ж метадамі, што і дзяржаўныя органы. Ці згодны вы з такой ацэнкай, спадар Рудкоўскі?
Я бы тут не пагадзіўся з такім дэтэрмінізмам спадара Акудовіча, што дзяржава адназначна акрэслівала тыя ці іншыя крокі ці пазіцыі царквы. Такога дэтэрмінізму, такой наканаванасці няма. Публічная прастора, ці то будзе ўмовы аўтарытарызму, ці нават таталітарызму, заўсёды застаецца немалая прастора адкрытых магчымасцяў. Нельга сказаць, што царквы выключна разлічваюць на адміністрацыйныя метады. Нярэдка трапляюць на радыёперадачы, часцей праваслаўных, дзе маральная дактрына на даволі добрым узроўні прэзентуецца. А тое, што ў выпадку канкрэтных праблем, такіх як аборты, акультызм, тут спроба пры дапамозе тых грамадскіх механізмаў абмежаваць негатыўныя наступствы гэтай праблемы, цалкам натуральная, цалкам апраўданая.
Спадар Кудовіч, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія цэрквы ў дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства?
Свой отказ обмежу православной церквой. Як відомо, православная церква завсюди была под уладной церквой. А это были эпохи деспотизма, так и структуры и житё у церкви было их люстраным отбитком. Але, коли политичная улада раз эпохи модерности змусили поменять свои ранейшие установки на демократичные, то схема улады у церкви засталася та, якая сформувалася у эпохи деспотизма. Другий бок справи. Церква сьогодні не може триматися потенціалом самої себе. І тому вона робить акцент і ставку на підтримку політичної влади, щоб заховати свій статус, свою роль. І тому вона працює з громадством через ті механізми, які працює влада, тобто через адміністраційні механізми. До речі, мені зустріча Олександра Лукашенка з синодом нагадала селекторне посідження з чиновниками. Прийшов начальник і, правда, вже у іншій формі, сказав, чим ви, хлопці, повинні займатися. Вони сказали, є. Сенсу і толку з гэта ніяка не буде. Справи держави – саме головне. Ні чоловіків, ні душ, а справи держави. Для чого ми і існуємо. У церкви і держави ніколи не було одних і тих самих задач. У церкви задачі був чоловік, у держави її справи був соціум.
Теж про природний авторитаризм православ'я. Трохи така нав'язана звонку. Коли взяти під увагу соціальну доктрину церкви, це простора різностайності. Друга річ, ось Юрген Хабермас підкреслює те, що сформувалася демократична культура, в основному завдячуємо християнству. Ідея богоподобності, яка перекладається на ідею нетикальної годності чоловіка і у совіз гетим правов чоловіка і шерах інших категорій. Церква зостається автономною структурою, яка має свої мети і свою специфіку діяння.
Прозвучала експертиза свободи. У ній брали уділ філозоф диякон Петр Рудковський і філозоф Валентин Акудович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Грузинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашем субботнім вечаровым эфире. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Івацевічыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Турми на вулиці Крестіна у Менску на волю вийшли арештовані на 15 суток 22 удільники акції предпринимальників, яка відбулася 10 студеня. Ніводна країна не повинна робити ніяких послаблень у білоруським уладам, покуль не будуть визволені усі політичні зняволені, заявив намісник помічника держсекретаря США Дейвід Креймер. Уладальник вовковиської фірми «Нікотранс», діловий партнер предпринимальника Миколая Алтуховича Юрій Лявонов вийшов на волю. Тюремне зняволення замінене йому на поправчі роботи по місці жихарства. Студента-видатника Дмитра Железниченко, повторно отличного з Гомельского державного університету, успішним порядку забрали у войска. На знак протесту супроть отлічення з університету і відправлення у войска Железниченко об'явив голодовку. Міністерство юстиції затвердило надання новим менським вулицям іменів Янки Бриля і Льва Сапеги. Ви зустаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Ми протягуємо подорожжям. Дмитро Бартусік побував у вёсці Няхачева на Івацевичині.
Усе, хто добре ведав актора Московського театра сатири Анатолія Папанова, пишуть, що гэта був вельмі нетиповий столичний артист. Не робив кар'єри, ідучи по головах колег, не любив свої комедійні ролі, які принесли йому шалёную славу, і навіть крыху гэтай слави саромився. А ще Анатоль Папанов лічив себе білорусом і навіть аднойчы дав волю свою білорускасть виявити. Памятаете?
Кто заказывал такси на Дубровку?
Я встретил вас и все былое.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным коміне сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расею, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папановым. У 22-м годзе ў іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папановы прыехалі ў Няхачава, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў засячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыезжаў сюды?
Прыезжаў. Его матері сестра Валя і брат Толя, это Анатолий Болеславович, яны вот по соседству жили, вот. Ну вот приезжал, у каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже с его дядьком мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да?
Ездили, они очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горилку. Он же ж любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, ну, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеб был, не зар, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачава Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужычок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Расіі. І не шкадуе, працуе начальнікам станцыі.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК. Два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
Сваю ролю старасты Сергей бачыць у навядзенні парадку, што з кожным годам здзяйсняць усё цяжэй.
Деревні, ну што, навядзенне парадка, як у нас у сельсавеце говорят. Ну тяжело з некаторымі, вот пенсіянер, у некаторых вот посмотришь, чистенько забор стоит. Тут вот вообще красота, смотреть. А где-то вот, ну придёшь, а то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же ещё там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это же деньги нужны, не просто это.
У эфиры «Подороже свободы» Змитер Бартосик, рассказывая про вёску Няхачева и Вацевіцкага району.
Александр Цеменя – самый старый жихар Няхачева. Деду больше за 80 годов, а ле на ногах тримается моцно. И он счастливчик, бо советская улада забрала у его только невеличкий ковалок земли. Вучился на крановщика, подчас другой сусветной отримал бронь, працуючи на уральских военных заводах.
А что за человек был Анатолий Папанов?
Я его только... Здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был, с моей мамой в школу ходил, Коля Николай. Но его в 39-м году, он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, и я видел, так садили в вагоны с вещами, с бочками, с кублами и... В Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали.
А много забрали из Нехачева?
Из Нехачева не. Из Нехачева только его одного. Лесник. Лесников брали. С вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных корыто такие были сделаны.
Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародна любімы актор Анатоль Папанов ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля войны.
А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. В ней бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Нет, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик!
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкі ўсё канчаюцца. Сначала сі спяць, чухаюцца, пока марозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом оно свалится. Нет. Сейчас выкляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугаюсь. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это
ну,
подобается.
Всех это...
Всем это подобается.
А не было ожидания сказать начальнику, чтоб ты сдох, чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках.
Ну это же как дамоклый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Нехачева?
Конечно, еще какой патриот! О, и уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я...
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. Я тут с женихами.
Очень туго. С женихами здесь никак. Никак.
А что же родить молодой пригожей девчине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю, и все. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
У цивілізованих країнах ёсць традыцыя ставіць помнікі літаратурным і кінагероям. Спрабую уявіць адзінокую фігуру Лёліка на пероне Няхачаўскага вакзалу. І не знаходжу ў сабе адмоўных рэакцыяў.
Нет, на это я пакіць не магу. Мне надо пасоветавацца з шефам, з начальствам.
Прагучала падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Няхачава на Івацевічыне.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!